Бишкекте саат 7 ОДА Азаттык. Саламатсызбы, таңк Азаттык өз уктурууларын баштайт. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барам. Бүгүн программадан апта, миңсанат жана кыргыз адабиятына арналган талкууну уга аласыздар.
Максим Бакиевдин АШ-дагы 74 миллион доллардан ашык акчасы камакка алынганы кабарланды. Кытай менен Кыргызстан Сары жазга биргелешип ГЭС курууну көздөшкөнү айтыла баштады. Оппозициялык күчтөр жаңы кыймыл түзүүгө киришти.
Мисалы араба, тажикче ароба, булгары, тажикче булгори.
Бүгүн 21 июль, жекшемби, оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жол салбай эле кой, бирок буува. Казань универсиадасынан медаль утуп келген спортчулар менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев мына ушинтип билдирди. Ал спортчуларга кайрылып, ар бирибиз силер сыяктуу эмгектенип, бирөөдөн үмүт кылып отура бербей, өзүбүздөн башташыбыз керек. Баарыбыз эмгегибиз менен мекенибизге жана үй бүлөбүзгө пайда алып келишибиз керек деп билдирди. Президент ошондой эле мамлекеттин келечеги силердин колуңарда, жаш муунга үлгү болушуңар керек. Өлкөнү уурдап миллиондорду тапкандар эмес, жолдорду бууп жарыкты өчүргөндөр эмес, силердейлер өрнөк болууга тийиш деп кошумчалады.
Чиста ли у тебя душа и хочешь ты наворовать и нажиться на бедах страны.
Аймактык падышалар өлкөнү бириндете албайт. Биз күчтүү жана көз карандысыз мамлекет курабыз.
Улочки ничего не сделали, хотят развалить нашу страну.
Деп баса белгиледи президент Атамбаев. Алексей Навальный Москвага келди. Орус оппозиционери жана Москва шаарынын мэрлигине талапкер Алексей Навальный Киров шаарынан Москвага бүгүн келди. Ярослав бекетинде аны тарапкерлери жана журналисттер тосуп алышты. Навальный аны тосуп алгандарга жана 2 күн мурун анын камалышына каршы митингге чыккандарга ыраазычылыгын билдирди. Активист алдыда аны шайлоо өнөктүгү жана ушуга байланыштуу көп иштер күтүп турганын кошумчалады. Навальныйдын келишине байланыштуу Ярослав бекетинде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 18 июлда Алексей Навальный жана ишкер Петр Офицеров Киров лес иши боюнча 5 жылга эркинен ажыратылып, сот залында камакка алынышкан эле. Кийинки күнү Кировдун облустук соту өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенге чейин экөөнү тең бошоткон. Египетте кагылышууда 3 киши наут болду. Египеттеги Эль-Мансура шаарында бийликтен кеткен президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштары кагылышып, 2 аял жана 1 бала наут болду. Дагы 8 киши жарат алды. Кечээ Египеттин бир нече шаарында Мурсинин бийликке келишин талап кылган демонстрациялар өттү. Бүгүн эртең менен Тахрир аянтында Мурсинин миңдеген каршылаштары чогулду. Тахрирдин үстүнөн учкан аскердик тик учактардан демонстранттарга Египеттин улуттук желектери ыргытылган кабарланууда. Мухаммед Мурсини элдик нааразылыктан улам армия 4 июлда бийликтен оодарган. Мурси азыр кайда экени белгисиз. Акыркы күндөрү аны колдогон мусулман агайындар исламчыл кыймылынын бир нече мүчөсү камалды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча департаментинин жетекчиси Нави Пилей Египеттин жаңы бийлигинен Мурсини камоо үчүн негиздерди талап кылды. 4 күн мурун Мухаммед Мурсинин каршылаштары менен тарапкерлери кагылышып 7 киши наут болгон эле. Израиль бир нече палестиналыкты түрмөдөн чыгарат. Израиль палестиналыктар менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо максатында камактагы бир нече адамды бошотот. Бул тууралуу Израилдин эл аралык мамилелер, стратегиялык суроолор жана чалгындоо министри Юваль Штайнец билдирди. Бул жаңылык качан ишке ашаарын жана канча адам бошотуларын министр тактаган жок, бирок эркиндикке чыкчулардын арасында 10 жылдап түрмөдө отургандар бар экени белгилүү болду. Израилдеги Бетселем укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөгү түрмөлөрдө 4700 ашуун палестиналык отурат. Бир аз баштарак АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри
I am pleased to announce that we have reached an agreement that establishes a basis for
Израилдиктер менен палестиналыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо боюнча утурумдук макулдукка жетишкенин кабарлаган. Керринин айтымында жакынкы убакта Вашингтондо эки тараптын жолугушуусу болот. Карзай шайлоолор боюнча жаңы мыйзамга кол койду. Ооганстандын президенти Хамид Карзай президенттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн шайлоону 2014 жылы өткөрүү боюнча мыйзамга кол койду. Буга чейин документти парламент жактырган. Өткөн жумада Карзай шайлоолордогу мыйзам бузуулар боюнча арыздарга байланыштуу комиссиялардын ишмердүүлүгүн жана курамын тактаган мыйзамга кол койгон эле. Ооганстанда шайлоолор 2014 жылдын 5 апрелинде өтөт. Мингушта жер көчтү. Нарын облусундагы Мингуш шаарчасында көчкүдөн жол жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, кечээден бери Минкуш алыскы Минкуш жолу жабылып турат. Жер көчкүнүн көлөмү 3600 куб метрге жетип, учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Ташиевдин жан сакчыларынын адвокаттары иштин материалдары менен таанышууда. Иши жогорку сотто каралып жаткан депутат Камчыбек Ташиевдин 3 жан сакчысын жаңы жалдаган адвокаттары материал менен таанышып жатат. Адвокаттар жаңы болгондуктан 16 июлдагы сот 23 июлга жылдырылган эле. 15 томдон турган материал менен таанышып чыгуу көп убакты талап кылгандыктан жактоочулар 23 июлга чейин да бүтпөй турганын Азаттыкка Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Былтыр 3 октябрда мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен кармалган депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун соту жогорку сотто каралууда. Райондук сот аларды 1 жылдан 1 жарым жылга чейин кескен эле, бирок кийин шаардык сот актап камактан чыгарган. Депутаттарга каршы кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура шаардык соттун өкүмүнө байланыштуу көзөмөл арыз менен жогорку сотко кайрылган. Ысык көлдө куткаруучулардын машыгуусу өттү. Ысык көлдө суучул куткаруучулардын экинчи эл аралык машыгуусу өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суу алдындагы жумуштар боюнча адистер кызматы Чолпон Ата шаарында машыгуу уюштурду. Анда жарандык коргонуу боюнча эл аралык уюмга кирген өлкөлөрдүн чукул кырдаалдар кызматына суу алдындагы адистерди даярдоо тажрыйба алмашуу жүрдү. Бүгүн Бишкектин четиндеги Каражыгач токойчосунда татарлардын Савантуй майрамы белгиленет. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси, Казан шаарынан ырчы жана Кыргызстандын ар тармагындагы ар улутундагы коноктор катышат. Савантуй татар этносу пайда болгондон бери белгиленип келген улуттук майрам деп айтылат. Кыргызчылаганда соко майрамы деп коюшат, аны жазгы эгинди тигип бүткөн соң белгилешет. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот, же орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи, телефондон Азаттык чекит моби чекит кейжи. Кытайдын кызыгуусу артты, оппозиция орозодон кийин. Мунун баары кененирээк апта рубрикасында.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Максим Бакиевдин АКШдагы 74 миллион доллардан ашык акчасы камакка алынганы кабарланды. Кытай менен Кыргызстан сары жазга биргелешип ГЭС курууну көздөшкөнү айтыла баштады. Оппозициялык күчтөр жаңы кыймыл түзүүгө киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 15 июль дүйшөмбү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Анда эки өлкөнүн кызматташуусу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине барып калганы белгиленди. 16 июль шейшемби Ата Журт фракциясынын мүчөлөрүнө байланыштуу сот 23 июлга которулду. Буга адвокаттардын өтүнүчү себеп болду. Алар депутаттарды коргоо үчүн жаңы адвокаттар тартылганын жана ал адвокаттар иштер менен таанышуусу үчүн убакыт керектигин билдирип чыгышты. 17 июль шаршемби Максим Бакиевдин АКШ банктарында 74 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынганын экономика министри Темир Сариев билдирди. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бул маалыматты тастыктаган жок. 18 июль бейшемби 7 июлдан бери буулуп турган Таластагы суу каналы кайрадан ачылып, Казакстан айылдарына суу бериле баштады. Жергиликтүү калк 2600 гектар жердин Казакстан менен алмашуусуна каршы чыгып, сууну бөгөп салган эле. 19 июль жума террористтик деп аталган Жайшул Махди уюмунун 13 мүчөсүнө карата Октябрь райондук соттун өкүмү чыкты. Ага ылайык 2010-жылы спорт ордосунда жардырууну уюштургандардын үчөөсү өмүр боюга, калгандары 3 жылдан 23 жылга чейин кесилди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экономика министри Темир Сариев Кошмо Штаттарда Максим Бакиевке таандык 74 миллион 400 миң доллар табылып, алар камакка алынганын билдирди. Башкы прокуратура болсо мурунку ханзааданын уурлук жол менен табылган мүлкүн издөө боюнча сунуштар АКШ, Британия жана Латвияга жөнөтүлгөнүн, бирок расмий түрдө Максим Бакиевдин акчасы табылганы тууралуу маалымат келе электигин билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сейитжан Апышев:
бизге официальный маалымат келеле официалдык түрдө бизгечи ушунча камалды дегенде мындай эки жактан карт да келген жок, подтверждающий.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да Максим Бакиевдин акчалары табылгандыгы тууралуу маалыматты тастыктай албашын билдирди. Элчи Памела Спратлен АИМдин кеңешчиси Жоханна Фернандо АИМ.
We have seen the recent reports regarding the freezing of Maxim Bakiyev's assets by the United States.
Биз Максим Бакиевдин эсептери Америка Кошмо Штаттары тарабынан тоңдурулган деген маалыматты көрдүк. Бирок биз ал маалыматты тастыктай албайбыз. Америка Кошмо Штаттарынын укук коргоо иштерине байланыштуу суроолорду юстиция департаментине жолдоону сунуштайбыз. Мына ушул орган Максим Бакиевке байланышкан иштер боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен кызматташып жатат.
Экономика министри Темир Сариев Максим Бакиевдин акчалары тууралуу Азаттыкка буларды билдирген болчу.
Максим Бакиевге тиешелүү болгон банктагы эсеп счеттер табылды. Ал бирөөсү ушул 5.4 миллион доллар жаткан экен, аны алар камакка алышты. Андан башка ушу Максим Бакиев өзү аракеттенип ошол жерден жана баалуу кагаздарды сатып 9 миллион доллар пайда көргөн экен, ал счетту дагы камакка алып коюшту. Андан башка ушул Американын коммерциялык банктары мыйзамсыз киреше көргөн деген доомат менен 60 миллион долларлык счеттору камакка алынды коммерциялык банктардын. Алар болсо ошол операцияны 60 миллион доллар табыш үчүн ушу Кыргызстандагы Максим Бакиевге тиешелүү болгон банктар менен иштеп ошондон пайда көргөн деп табылган да.
Темир Сариев ошондой эле Максим Бакиевдин каражаттарын кайтарууга быйылкы жылдын март айында ага карата чыккан соттун өкүмү негиз болоорун кошумчалаган. Белгилүү болгондой, 1-май райондук соттун чечими менен Максим Бакиев 25 жылга үй мүлкүн конфискациялоо менен кесилген. Ал коррупция, мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген келишимге барган, кылмышка катышкан деп айыпталган эле. Кыргызстандагы эксперттер Максим Бакиевдин каражаттарын кайтаруу оңой болбостугун билдирүүдө. Эми Евразия.net.org маалымат булагы Темир Сариевдин билдирүүсүн популизм катары баалады. Ага жооп кылган экономика министрлиги Максим Бакиевдин камакка алынган каражаттары тууралуу маалыматты эл аралык Эйкин Гамп Страус Фелд LLP юридикалык компаниясы бергенин билдирип чыкты. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболовдун айтымында Кошмо Штаттарда менчик абдан каттуу корголот. Ошондуктан кыргыз тарап соттун кынтыксыз чечими менен аракеттенбесе Максим Бакиевдин акчаларын кайтарууда натыйжа болбойт. Ал ошондой эле Кыргызстан бир эле Максим Бакиевдин каражаттарын эмес, азыркы бийлик учурунда жоголгон каражаттарды да иликтеш керек дейт. Байболов мисал катары Орусиянын 198 миллион доллар насыясы, 35 миллион доллар гранты, социалдык фонддун 1.5 миллиард сому кайда жоголгону эмне үчүн иликтенбейт деген суроону койду. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан менен Кытайдын кызматташуу деңгээли стратегиялык өнөктөштүгү жетип калганын эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери 15-июлдагы Бишкектеги жолугушуусунда билдирди. Бул деңгээл Кытайдын президенти Си Цзиньпиндин сентябрь айында Кыргызстанга сапарында тастыкталыш керек. 15-июлда Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алган президент Алмазбек Атамбаев Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн мамилесинде жаңы бурулуш болуп, ал жогорку деңгээлге көтөрүлөөрүн белгиледи. Бул бурулуш ири инвестициялык келишимдер менен тастыкталчудай. Белгилүү болгондой, Кытай Сары Жаз дарыясына ГЭС-терди курууга эңилчектеги вольфрам, калай, алтын, молибден кендерине кызыгуусун көрсөтүп келатат. Сары Жазда 4-5 ГЭС-ти куруу үчүн кытайлык Годиан аттуу компания 3 миллиард доллар инвестиция салууга даярдыгын өткөн жылдары эле билдирген. Эңилчектеги кендерди Кытай, Орусия, Казакстан компаниялары изилдеп бүткөнүн геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин мурунку башчысы Ишимбай Чунуев тастыктады.
Геологоразведканы бүтүрүп, азыр деген запастарды ошол Госкомиссия по запасам коюп ачкан. Анан проект жасашат.
Кыргызстан Кытай каражатын альтернативдүү түндүк-түштүк жолуна тартууга да кызыктар. Бул жолду куруу үчүн 850 миллион доллар керектигин жакында эле транспорт жана коммуникация министрлиги эсептеп чыкты. Мындай каражат азыркы кезде Кытайдан гана чыгышы мүмкүн. Ошондуктан Кытай Эксимбанкына Кыргызстан арызын жолдоп дагын койду. Кыргызстанда Кытай акчасын иштетүү боюнча бир топ тажрыйба топтолуп калды. Маселен, азыркы кезде Кытай акчасы менен Ош Баткен Исвана, Бишкек Балыкчы, Бишкек Торугар жолдору каналдары курулууда. Андан сырткары датка кемин, датка түштүк электр линияларын, датка подстанциясын, Карабалтада, Токмокто мунайды кайра иштетүүчү заводторду курууда, алтын кендерин казууда Кытай инвесторлору жана инвестициясы иштеп жатат. Кытайдын Кыргызстанда эле эмес, жалпы эле Борбор Азиядагы мына ушундай активдүүлүгү Орусиянын кызганычын жаратып келатканы белгилүү. Эки ири мамлекет Шанхай кызматташуу уюмунун алкагында да бири-бирин конкурент көрүп келатканы маалым. Мына ошондуктан айрым маалыматтарга караганда, сары жазда ГЭС-терди куруу Кытайга берилиши Орусияны бир аз иренжитип турат. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Орусия менен ал ГЭС-терди куруу боюнча мурун келишимдерге жетишкен. Бирок жогорку Нарын жана Камбаратта бир ГЭС боюнча келишимдерди түзүүдө алар кала берип жаңыланган эмес. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министринин статскатчысы Батыркул Байетов
анан кийин жанагы биз Камбаратта бир менен түшкөндө Эркинарынга түшкөндө ошо менен пока кийинки келишимдерге кирбей калды.
Энергетика боюнча эксперт Расул Үмөтәлиевдин айтымында сары жазда орто ГЭС-тер курулат. Ошондуктан ага Орусиянын инвестиция салышы да ыктымал болчу. Мурун келишимдер түзүлгөндүктөн ал келишимдерди аттап ГЭС-терди курууну Кытайга берүү эң башкы стратегиялык өнөктөштүктүн кандайдыр бир нааразылыгын жаратышы ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында саясий күчтөрдүн активдүү сүйлөшүүлөрү, кыймылдарга биригүү аракеттери жүрүп жатат. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирген. Ал эми Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенкулов мекенчил күчтөр жаңы кыймыл түзүү аракетинде экенин билдирди.
Бүгүнкү күндө мекенчилдер жаңы кыймыл түзгөнгө аракет кылып атат. Ошолордун мекенчилдердин арасында ошо Акыйкатта барсаңыз Чындык партиясы анан Атар улуттар биримдиги дагы бир майда партиялар көп да.
Бул кыймыл орозодон кийин активдүү аракеттерге өтүп, бийлик алдына өз талаптарын кое баштамакчы. Ал талаптар тууралуу Жекшенкулов буларды айтты.
Биринчи, элдин ишенимин өкмөт бериш керек деген талап. Экинчи, кум көрүү маселесин элдин пайдасына чечилиш. Үчүнчү, конституциялык реформа жасалыш керек.
Президент Алмазбек Атамбаев 19 июлда эл аралык спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүн куттуктап жатып, күзүндө жана жазында кырдаалды туруксуздаштыруу аракеттери болоорун билдирди. Партиялардын активдешүүсү жана президенттин билдирүүсү Кыргызстанда күзгү саясий күрөш курч болоорунан кабар берет. Албетте, мекенчил күчтөрдөн сырткары саясий партиялар, топтор өзүнчө кыймылдарды түзүүгө аракеттениши мүмкүн. Ошол эле бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров Ахматбек Келдибеков менен жакындашып жүргөнү маалым. Алардан сырткары либералдык маанайдагы саясатчылар да кезектеги парламенттик шайлоонун тагдырын талкуулап жатышат. Ошентип, Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүнө күзүндө жогорку кеңештен эле эмес, сырткы күчтөрдөн да басым күчөшү күтүлүүдө. Ал эми парламент менен өкмөт жергиликтүү бийликтерге байланыштуу мыйзамдар боюнча эки ачак этип келишпестиктин жаңы булагы пайда болду. Белгилүү болгондой, өкмөт район акимдеринин бийлигин күчөтүү, губернатор институтун кайра калыбына келтирүү максатында 6-7 мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп, парламент каникулга тараар алдында аларды ылдам карап берүүнү өтүнгөн. Бирок парламент ал мыйзамдар мамлекетте жүргүзүлүп келаткан ашкере борборлоштуруудан качуу, жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну күчөтүү саясатына каршы келет деп, өкмөттүн мыйзамдарын өзүнө кайтарып жиберген. Өкмөт бул боюнча өкүнүп кала бербестен 3 топту түзүп элге чыгарды. Ал топтун бирин биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев, экинчисин вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, ал эми үчүнчүсүн мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин башчысы Аалы Карашев жетектейт. Бул топто жергиликтүү бийликти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын массага түшүндүрүүгө тийиш. Белгилеп кете турган нерсе, президенттин командасындагы Тайырбек Сарпашев жана Аалы Карашев региондорду кыдырып, активдүү үгүт иштерин жүргүзүп жатса, Жомарт Оторбаевда андай аракет байкалбайт. Бул дагы түшүнүктүү, анткени Оторбаев өкмөттүн мыйзамдарын четке каккан Атамекен фракциясынын квотасынан өкмөткө барган. Ал эми Сарпашев менен Карашевдин активдүүлүгү жергиликтүү бийликти өзгөртүүгө президенттин да кызыкчылыгы бар экенин көрсөтөт. Анткени Сарпашев жана Карашев президенттин командасынан. Саясат таануучу Марсариев президент менен өкмөттүн бул маселеде бирдигин тастыктап, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал өкмөт күчөп атат да, местное самоуправление деген. Мен ойлойм, өкмөт ошо коркунучту сезип атат. Себеби местное самоуправление күчөгөндөн кийин децентрализация башталып атпайбы? Байкасаңар, азыркы бийликке көп баш ийип жатышат. Ошо жанагы айыл өкмөттөгү ошо мүчөлөр ошо местное самоуправление күчөп атат да. Бул менин оюмча коркунуч туудурат мамлекетке. Ошону сезип өкмөт күчөткүсү келип атат вертикальды. Ошончо губернатордун статусун көтөрүп, анан местное самоуправленияны колго алабыз деп атат да. Ага каршы парламенттин көбүнчө себеби оппозициянын инструменти ошону пайдаланып атат да.
Сарифтин пикиринде президент баш болгон бийлик башчыларын бул саясатты күчөтүү бүтүмгө келүүсүнө жетөөгүз Жалал абаддагы окуялар таасирин тийгизди. Өкмөттүн аппаратынын уюштуруу жана жергиликтүү бийликтер боюнча бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эргешев өкмөт элементардуу тартипти орнотууга аракет кылып жатканын билдирет. Кыргызстанда борбордон ажыратуу эмес, тескерисинче бийликтин баарын борборго, министрликтерге чогултуу саясаты орноп калды, дейт Эргешев.
Азыркы күндө 459 айыл өкмөт жана 31 шаар жөнөкөй эле фин планын бекитүү үчүн Бишкекке келишет да, Минскиге келишет. Бүгүнкү күндө мына биз децентрализация деп кылып аткан реформабыз тескерисинче супер централдашып борбордогу министрликтер, агенттиктер супер централдашып калган. Полномочилердин баардыгын региондордон алып ушул министрликтер, ведомстволор баардыгы алып алган. Кыйынын дагы каржылоо маселесин, саясатын дагы, кадр маселесин дагы бүт баардыгы ушул Бишкекте болуп калган.
Өкмөт ошентип өзүнүн саясатын ишке ашырууда туруктуулукту көрсөтүүдө. Бирок ал максаттарды ишке ашыруу үчүн баары бир парламенттин макулдугу керек. Анткени мыйзамдарды парламент кабыл алат. Ошондуктан Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн күзүндө кумтор эле эмес, андан башка маселелер боюнча да татаалчылыктар күтүп жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар. Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акматуулу сунуштаймын.
20-кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү жаңы китепке арналган талкууга кезек берели, сөз учугу Амирбек Азам уулунда.
Урматтуу угармандар, өткөн айда Илимпос публицист Осман Акын Ибраимовдун кыргыз адабиятынын 20-кылымдагы тарыхын терең, мен айтаар элем жаңыча көз караш менен иликтеген «История киргизской литературы 20 века» деп аталган көлөмдүү 2 томдук илим эмгеги жарык көрдү. Бир нече жылдык тынбаган изилдөөнү, теориялык даярдыкты талап кылган бул эмгек жөнүндө азыркы оройкөз чарай берүүбүздө автордун өзү Манас Кыргыз Түрк Университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Осман Акын Ибраимов жана аалым педагог, жазуучу, ошол эле Манас Түрк Университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшов менен чогуу сөз кылабыз. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Биринчи суроону мен Жамгырбек мырзага берсем да, Осман Акын Ибраимовдун мына бул азыр биз айткан китеби жогорку окуу жайлардын студенттерине ылайыкталып жазылган экен. Эмгектин орус тилинде жазылганы сиздин көз карашыңызча анын баасын көтөрүп турабы? Окуу куралынын орус тилинде чыкканы кыргыз студенттер үчүн жоготуу десе болобу?
Менимче орус тилинде чыкканынын өзүнүн жүйөсү бар. Муну жоготуу деп эсептеген туура эмес болот. Ошол орус тилдүү окурмандар журту дагы бул кыргыз адабиятынын 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын мушундай деңгээлде жазылган эмгектин көзү менен карап ошону билип ошонун ак карасын өйдүлдүгүн териштиргенге мүмкүнчүлүк алат. Бул эмгектин орус тилде жазылганы мүмкүн анын өзгөчө баасы, өзгөчө бир мааниси катары дагы бааласак болот.
Анда автордун өзүнө кайрылсак, Осман Акын мырза, сиз орус тилинде мыкты жазасыз. Көптөгөн акыркы жылдардагы публистикалык жана башка саясий публистикалык эмгектериңизден көпчүлүк журтка маалым. Бирок сиз ушул эмгекти эмне үчүн кыргыз тилинде жазган жоксуз?
Биринчиден кыргыз тилинде 1982-86 жылдары Илимдер академиясында биз мен да ошо соавтор болуп китеп чыгарганбыз. 2 томдук кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп китеп чыгарганбыз. Кийин белгилүү профессор баарыбыздын агайыбыз Качкынбай Артыкбаев китеп жазды, кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп чыгарды дегенде, кийин толуктап туруп кыргыз 20-чы кылымда кыргыз адабиятынын тарыхы деп чыгарды. Ошондуктан кыргыз тилинде азыр көптүр жазылып калган тарыхтар бар да, анан ошондуктан мен дагалардан бир жол талашкансыбай, анан алардын үстөмөндөп бирдеме жазгандай түрү болбош үчүн анын үстүнө биздин адабиятты дүйнө билсин, башка улуттар билсин, башка элдер билсин деген ниет менен орусча кылып жаздым. Себеби ушу биздин адабият жөнүндө, тарыхы жөнүндө жазылган акыркы китеп 1970 жылы жазылган.
Алда Москвада чыккан.
Алда Москвада чыккан, андан бери мына жарым кылымда убакыт өттү. Ошондуктан биздин адабиятыбыз Кудайга шүгүр ушул Борбор Азиядагы эң алдыңкы адабияттардын бири. Анан ошонун 20-чы кылымдагы тарыхын ошо башкаларга жеткириш, ошол орус тилдүү, ошо Орусиянын окурмандары болобу, дүйнөнүн окурмандарыбы, албетте Кыргызстандагы орус тилдүү, орусча түшүнгөн кыргыздар, орустар, башка улуттар үчүн атайын, ушундай эле атайын максат менен жаздым.
Кайрадан эле сизге суроону берейин да, өзү келип турат. Жана сиз маркум Качкынбай Артыкбаевдин эмгегин айтып кеттиңиз, бирок ал эмгек өз учурунда терең талдоосу жок деп сындалган эле да. Мына ошол эмгектен издөөңүз эмнеси менен айырмаланат, жаңылыгы эмнеде?
Биринчиден, Качкынбай Артыкбаев бул мурунку советтик формациядагы адабиятчы, профессор болчу киши. Ал эми мен болсо кийинки муундун адабиятчысы, кийинки муундун адабиятты изилдөөчүсү болгондуктан, албетте менин китебим Артыкбаевдин китебинен кескин айырмаланат десем болот. Себеби ал кишинин көз караштары негизинен баягы советтик идеология, ошо советтик идеологиянын критерийлерине таянып жазылган китеп эле. Анын үстү китебинде негизинен баягы эл жазуучусу деген наамы бар жазуучулардын портреттерин берип, өзүнүн баягы окуу куралдын негизги бөлүгүн дээрлик ошо теңинен көн ошо арнап таштаган. Азыркы убакта ал элдик жазуучу деген, эл жазуучу деген наамы бар акындар менен жазуучулар бизде көп болуп кетти. Кимисине кайсы принцип менен ошондой чоң бийик наам берилгенин түшүнүп болбойт. Ошондуктан мен бул жерде жаңы көз карашты, кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндөгү жаңы концепцияны сунуш кылып отурам да.
Жамгырбек мырза, сиз окуп чыккансыз албетте бул. Сиз кайсы айырмачылыктарын белгилейт элеңиз да, мисалы буга чейинки кыргыз адабияты жөнүндөгү эмгектерден?
Тогу терин айтканда бир мындай нерселерди баса көрсөтсөм болот да. Биринчиден, албетте студенттерге арналып, студенттер үчүн жазылган китеп. Бирок ошол студенттер үчүн да жазылган китептердин ар кандайы болот. Бул жагынан дагы Осман Акын Ибраимовдун бул эмгеги өзүнүн предмети боюнча, өзүнүн мазмуну боюнча, жазылыш деңгээли боюнча, стили боюнча өзгөчө айырмаланып турат. Экинчиден, бул жөнөкөй эле окуу китеби эмес, бул изилдөө, өзгөчө автордун адабият жөнүндөгү түшүнүгүнө, ошол кыргыз адабиятына болгон мамилесине таянган атайын изилдөө. Ал эми бул жөн эле студенттер үчүн арнап коллективпи же бир авторбу жазып койгон эмгектен айырмаланып турат. Үчүнчүдөн, бул эмгектин дагы бир артыкчылыгы автордун ошол адабиятты, Кыргызстандын тарыхын деги эле көркөм сөздү түшүнүү деңгээлине байланышкан өзгөчөлүгү. Себеби ошол кыргыз адабиятына жана автор өзү дагы баса көрсөтүп кетти, буга чейин Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов сыяктуу агайларыбыз ушул тарыхка кайрылган, Качкынбай Артыкбаевдин эмгеги бар. Мурункуларды жокко чыгарбай, бирок жаңы көз карашта, ошол 20-чы кылымда чоң масштаб, бул 20-чы кылымда кыргыз адабияты дүйнөгө Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуну берди. Демек өзгөчө бир өзүнүн бир оордуу өзгөчөлүгү бар адабият. Мунушуну азыркы гуманитардык, дүйнөлүк гуманитардык илимдин талаптарына жооп бергидей, ошол деңгээлде эч бир баягы Кыргызстанда боло берет ушундай деген мындай таянбай жогорку деңгээлдеги жазылган эмгек. айрым жерлерине токтолсок, мисалы үчүн эми адабият тарыхы дегенде бул жөнөкөй эле баланчанчы жылдары баланчадай жазуучулар баланчадай чыгармаларды чыгарган. Ал чыгармаларда мындай окуялар айтылат, каармандары мындай деп эле санактап өтүш эмес да. Биринчиден ошол бир кылымды алып аткандан кийин анын өзүнчө талаптары бар, өзүнчө бир жолу, тенденция, өзгөчөлүктөрү бар. Экинчиден ошол чыгармаларды терең баалап, алардын маани мазмунун ачып, ордун аныктап бериш керек. Үчүнчүдөн бул адабият болгондон кийин адабияттын өзүнүн табиятына тиешелүү бир касиеттер, өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду түшүнүш үчүн жалаң адабияттын өзүн эмес, философияны, тарыхты, маданиятты, мын ушуну жакшы билип туруп, анан ошонун көз карашы менен баа берип, ар нерсени ордордуна коюп, ошонун бир ички логикасына, өзүнүн ички бир мазмунуна жараша эл журтка айтып бериш илимпоздун, автордун өзгөчө бир мээнети, эмгеги. Бул жагынан менимче Осмонакун Ибраимов камчы салдырбай өзгөчө деңгээлин, өзгөчө билимин, өзгөчө бир даярдыгын көргөзгөн.
Рахмат. Бул илимий эмгекте да эми мазмуну жагына өтсөк, Сталинди, Ленин даңктап мактоолорду алп акындар Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турусбеков, Аал Токонбаев жана башкалар тарабынан мындай ырларды жазууга саясий конъюнктура, өздөрүн өкмөткө жан дилин берген инсан кылып көрсөтүү аракети. 1930 жылдары адабиятта эми калыптана баштаган салттан башка дагы алардын терең сеними болчу деген бүтүм жасайсыз да сиз. Осмонакул мырза, диктатор террорчуларга чын дилден ишенип алардын трагедиясы болгон деп айткан туура болобу?
Тарыхта боло келген нерсе экен. Ошол эле Франциянын адабиятында да ушундай көрүнүштөр болгон, корольдор болобу, монархтар болобу, ал үчүн жазып келген. Мен сиз айткан суроого мынтип жооп бергим келет. 1900 деле Кокон хандыгы, анан кийинки Орус императорлугу, империясы, андан кийинки 16 жылдагы үркүн, ошол сыяктуу өтө татаал окуялардан кийин албетте совет бийлиги, албетте Ленин, биздин кыргыз эли сыяктуу чакан элдерге уруят берген, эркиндик берген, элге жерди берип, баякы кыргындан сактаган киши албетте Токтогул үчүн деле, андан кийинки жазгыч акындарыбыз Бөкөнбаев, Токонбаев сыяктуу биздин классиктер үчүн деле, чындыгында эле Ленин бул өтө бир көсөм, өтө бир акылман, бир улутту сактаган бир эл киши катары көрүнгөн. Ал эми Сталин болсо эми албетте Сталинди Сталин кылыш үчүн өтө чоң пропагандалык машина иштеген, анын үстүнө баягы культ личности, жеке адамга сыйынуу деген нерсе кезде айрыкча 20-30 жылдары өтө катуу гүлдөп кеткен. Ал эми мен жана трагедия дегеним аларга дегенде ишеним менен жазса, ишеним менен Токтогул сыяктуу, Бөкөнбаевдин чыгармачылыгы сыяктуу ишеним менен жазса, кийинчерээк албетте этияттыгы үчүн баягы Сталин менен Ленин саясатына өтө берилгенин көрсөтүш үчүн да жазган учурлар көп болгон. Ал 30 жыл эмес, кийинки эле мына биз өсүп чоңойгон 60-70 жылдарда эле болгон. Эми бул биздин кыргыз адабиятынын тарыхы, муну биз жаманга да чыгарууга болбойт, муну биз тарыхтын объективдүү фактылар катары карашыбыз керек дагы, түшүнүү менен мамиле кылып, ошол менен бирге ошол Сталиниада, Ленин жөнүндөгү чыгармалар, жалпы эле совет мамлекети, совет идеологиясы жөнүндө жазылган көп чыгармалар, романдар, повесттер, поэмалар, булардын баардыгын биз реалдуу тарыхтын фактылары катары карап, жерибестен позитивдүү жактарын, объективдүү зарылчылык болгон жактарын ачып көрсөтүшүбүз керек. Мен ошону өзүмдүн ушул китебимде ошону жазышка бүт аракетимди жасадым.
Сиз таңк азаттыкты тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айдак Асмалиева. Программабызды улантабыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Эми арай көз чарай берүүсүнүн уландысына назар салыңыздар. Сөз кайрадан Амирбек Азам уулунда.
Ал эми Түгөлбай Сыдыкбековдун баштыкка өз замандаштарынан айырмаланып, коммунизмдин идеялык баалуулуктарын кабыл албай коюусун бул шилтемелердин баары профессор Осмонакон Ибраимовдун китебинен, КПСС жана Совет өкмөтүнүн саясий доктринасына карама каршы келген ойлорду айтып, тарыхты диалектикалык жактан түшүнүүсү кыргыздар арасындагы жападан жалгыз диссидент жазуусунун көсөмдүгү же сиз кантип түшүндүрөт элеңиз да азыр ошону? Осмонакон мырза, сизге.
Түкөм Түгөлбай Сыдыкбеков өзү инсан катары дагы, атуул катары да өзгөчө өтө улуу, бул Аскар Тоо деген улуу киши эле. Албетте чыгармачылыгы карай келсек, чыгармачылыгы ошо мурунку замандагы жазган чыгармалары ошо тоо арасында, анан кийин биздин замандын кишилери сыяктуу романдары, биздин адабияттын классикасы, кадимки эле советтик социализмдин баягы процессин көрсөткөн, оң терс каармалып көрсөткөн жазуучу. Бирок ошол биздин жазуучулардын ичинен эң биринчилерден болуп өзүбүздүн тарыхты унутуп баратканыбызды, салт санаалардан жуук болуп баратканыбызды жана айрыкча кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө биринчилерден ойлоп жана биринчилерден публично элдин көзүнчө чоң съезддерде, чоң курултайларда айтып чыккан Түгөлбай Сыдыкбеков эле. А киши ошол мен өз көзүмдөн көргөм бир съездде, филармонияда бир съездде, анда Чыңгыз Төрөкулович ушул жазуучулар союзунун төрагасы эле, Абсамат Масалиевич биринчи секретарь болчу партиянын, ошолордун көзүнчө космоско эмне деген гана жан жаныбарлар учту, эми башкаларды учуп атат, адамдар көл учуп атат, бирок түрк элди биздин калктардын ичинен бир киши чыкпады ошону космоско жөнөткөнгө деп ЦК КПСстин кишилеринин көзүнчө айткан Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Менин айтайын дегеним, Түгөлбай Сыдыкбеков биздин коомдук улуттук аң сезимдин жаңы бир барагын, жаңы бир стадиясын биринчилерден көрсөткөн жана ушуну элге ачык айткан жазуучу болуп, эң биринчи жолу биздин тарыхыбыз жөнүндө роман жазып, биздин Энесей доорундагы кыргыздардын тарыхын Көк Асабы деген романда жазып, анысы 20 жыл чыкпай столдо жатып, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы биздин адабияттын бир өтө маанилүү көрүнүштөрү, этаптык көрүнүштөрү болуп эсептелет да. Ошолордун баардыгын албетте жазыш керек болчу, муну элге жеткириш керек болчу. Ошону мен мына бул эки томдук История кыргызской литературы 20 века деген китебимде жазышка аракетим жасадым.
Жамгырбек мырза, мына Осмонакон Ибраимовдун эмгегинде мен дагы бир байкаган жаңычылдык, бул романтизм, классизм, модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, мына даже акыркысы философиялык түшүнүктөр. Мына ушуларды абдан жакшы иретке салып талдап келгенде, адабият менен живопистин 70-жылдары поэзиядагы көрүнүштөр кандай, сүрөт өнөрүндө кандай чагылдырылганын менчи биздин кыргыз адабиятынан биринчи болуп ушул киши талдап отурат окшойт, же кандай деп ойлойсуз?
Албетте, адабият деген өзүнчө эле башка коомдун, коомдук турмуштун башка кубулуштарынан бөлүнүп турган Кытай дубалы менен өзүнчө короолонгон нерсе эмес. Бирок биздин алдыбыздагы эмгек экзистенциализмдин же постмодернизмдин же сюрреализм же башка бир ушундай терминдер менен аталган өзгөчө бир көркөм ой жүгүртүүнүн бир жолу, ыгы катары ошол чыгармаларда көрүнгөн нерселерди ошону таап, баасын аныктап, анан кийин ошонун табиятын, эмне үчүн кыргыз адабиятында ушул нерселер орун алды, ушул нерселер келди, ушул нерселер көркөм чыгарманын баягы кыртышына конду, ушуларды түшүндүрүп бериш бул чоң окумуштуулук, бир милдет. А эң негизгиси ошол нерселердин табиятын түшүнүш керек. Мисалы үчүн экзистенциализм деген эмне, ал каяктан чыккан нерсе, эмне болгон нерсе, же постмодернисттик көрүнгөн чыгармалар, же болбосо айталы Кубат Жусубалиевдин прозасынын өзгөчөлүгү эмне деп турат, аны баалап түшүнүш үчүн жалаң эле адабият менен чектелбей ошол маданият, искусствонун башка жанрлары, философия, жалпы эле ошол учурдагы мезгилдеги ой жүгүртүүлөрү, философиялык бир чабыттары, ушулардын баарын билгенде анан жанагындай нерселерди көрүшкө да мүмкүн болот, анан анын баасын беришке дагы мүмкүн болот. Бул жагынан кеп кылып аткан эмгекте ошол автордун өзгөчөлүгү ар бир нерсени ошол кеңири алкакта карап, терең чечмелеп диагнозун туура койгонунда, Атүгүл мындай анча мынча жөнөкөй сөздөн чочулабай, бул эмгекти ошол биздин гуманитарлык илимдеги бир ачылыш, жаңы кадам деп бааласак туура болот эле.
Сиз Осман Акын мырза, мен байкашымча эл ичинде айрым адабиятчылар арасында совет заманындагы кыргыз поэзиясынын үлгүсү эсептелген Алыкул Осмоновту сатирик акын Медин Алыбаевка салыштырып айткан пикириңиз мен үчүн өтө батыл көрүндү да. Медин Алыбаев Алыкул Осмонов салган чыйыр менен жүрүп, сүйүү лирикасын жаңы деңгээлге көтөрдү. Медин Алыбаев Алыкул Осмоновту кайсы бир жагынан басып өттү деп жазасыз. Ушул оюңузду Мединдин да кыргыз поэзиясында Алыкулга тете келгенде атүгүл ашып түшчү орду бар деп түшүнсө болобу?
Медин Алыбаев менен Алыкул Осмоновду салыштыра келгенде муну мындай өтө олдоксондук менен салыштыруу туура эмес, себеби бул өтө татаал илимий жана эстетикалык чоо жай бар маселе. Менин айтайын дегеним мындай болчу да, Медин Алыбаев ошол эле Алыкул Осмонов сыяктуу өзүнүн ички сезимдерин, айрыкча мына ашыктык сүйүү темасында өзүнүн ички сезимдерин, субъективдүү сезимдерин жазып келип, кээ бир лирикалык чыгармаларында Алыкул Осмоновдон да күчтүү, андан да яркий, мындай айткандан дагы сезимге адамдын жан дүйнөсүн өтө терең эте турган чыгармаларды жазган. Бирок Алыкул Осмоновдун күчү, Алыкул Осмоновдун мындай айтканда чоң тарыхый орду мындай жатат да, Алыкул Осмонов сүйүү темасында эле эмес, Алыкул Осмонов өзү биринчи кезекте бул чоң философ, чоң ойчул адам болгондо, ошол эле сүйүү жөнүндө болсун, ошол эле аялдар темасында жазганында болсун, айрыкча бул кишинин мекен жөнүндө, эли жерибиз жөнүндө, биздин тарыхыбыз, жалпы эле кыргыз улутунун мындай айтканда тагдыры, кыргыз элинин жакшы жактары, улуу жактары, сыпаттары жөнүндө бул киши өтө терең чыгарма жазган. Албетте Алыкул Осмоновдун Мединге караганда Алыкулдун чыгармалары, чыгармачылыгы өтө масштабдуу жана көп түрдүү. Алыкул Осмоновду мисалы тарыхта кала турганы, жалаң эле жолборс терисин жамынган баатырды которгону үчүн бул киши тарыхта калмак. Мынакей биздин эң эле көп жолу басылып чыккан которма чыгармасы ошол Шотор Усту менен ошол поэмасы.
13 жолу чыкты окшойт,
э? 13 жолу чыкты, дагы чыгатка деп ойлойм. Ошол Алыкулдун күчү менен кыргыздын балдарын ата Тарыел менен Автандил болду, Тинатин болду деген сыяктуу. Ошол эле Евгений Онегинди, Пушкинди которгондугу үчүн кыргыз тарыхта калмак. Ал эми Алыкулдун поэмалары, анын пьесалары. Албетте, конечно, Алыкул Осмоновдун эң жеткен чоң мындай анын Алыкулдун поэтикалык таажысындагы мен ушинтип элестетип айтар элем. Кооздоп турган алмаздар менен жакуттар, албетте, ата журт, сүйүү, мекен, эл жөнүндөгү чыгармалары. Ошондуктан албетте Алыкул Осмоновдун масштабы өтө терең. Ошол менен бирге сүйүү темасына келгенде, ошол эле мекен темасына келгенде, Медин Алыбаевдин чыгармалары, кээ бир ырлары мен ойлойм, баягы эле ошол сүйүү жөнүндөгү чыгармалары өзүнүн эмоционалдуу таасири жагынан, жеткиликтүүлүгү жагынан, курчтугу жагынан албетте Алыкулдун чыгармаларынан өтүп кеткен жерлери бар. Муну менин ишенимим жана мен ойлойм, буга көп эле биздин поэзияны жакшы түшүнгөн адамдар кошулатко деп ойлойм.
Алыкул Осмонов дегенде албетте Осман Акын Ибраимовдун эмгеги жөнүндө сөз кылып атканыбызда адабияттын тарыхын же теориясын жазыш ошол автордун субъективдүү көз карашына гана, өзү бирөөнү жактырат, бирөөнү жактырбайбы, ага таянбай кайсы бир деңгээлде ошол нерсенин табиятын ачып объективдүү баа беришке негизделиш керек. Бул жагынан дагы эгерде Осман Акын Ибраимовдун жана сиз айткандай ушу кыргыз поэзиясында Алыкул Осмоновдон өткөн нерсе жокпу дегендей маселе коюлса, чынында эле 20-чы кылымда биз эсептей келсек, поэзия, кыргыз поэзиясы Алыкул Осмоновду берди, проза Чыңгыз Айтматовду берди дүйнөгө. Бирок эми поэзияны башка тилдерге которуш кыйын. Ошон үчүн Алыкул Осмонов бүгүн дагы мүмкүн кайсы бир деңгээлде башка тилдерде бага ачылып элек, бирок ал чыныгы акын болгон. Акын болуш, жазуучу болуш жөн эле бир уйкаштырып ыр жазып же бир кооз сөздөр менен бир нерсени айтыш эмес. Бул биринчи кезекте адам болуш, адамдын болумун, адамдын жашоосун түпкүлүктүү түшүнүш. Ушул жагынан Алыкул Осмоновдун өзүнүн тагдыры бар, жашоону ушунчалык бир терең түшүнгөн адам болгон. Ошондуктан айрым бир ырлары мындай идеологияга ылайык жазылып кетсе дагы, негизги анын чыгармалары мындан дагы 100 жыл кийин болобу, 200 жыл кийин болобу, баасын жоготпойт. Себеби ошол адамдын жашоо турмушун Кудайга миң мертебе калп айтсам да ырыма бир мертебе калп айта албайм деп ошол өзүнүн сезген, туйган, түшүнгөнүн ыр менен, ырдын тилин, поэзиянын тили менен жеткирген.
Албетте, Алыкул Осмонов кыргыз адабиятында бир жаңы доорду, жаңы этапты баштады. Анын артынан чоң бир мектеп түзүлүп, жанагы 60-70 жылдарда мен ушул китебимде жазып атам, күмүш доор деп орусча серебряный век деп жазылды. Бул ошо чоң бир мектепти түзүүнүн артынан бир күргүчтөгөн бир акындардын чоң тобу келди, чоң дүбүртү келди дегендей. Ал эми ошол эле мезгилде Мидин Алыбаев, мен китепте атайын өзүнчө бөлүм жасадым, Райкан Мидин мектеби деп атадым муну шарттуу түрдө. Бул жерде ошол Мидиндин артынан ээрчиген, Райкандын артынан ээрчиген дагы жоонтоп таланттуу, чыныгы чоң талант бар акындардын өзүнчө тобу келди, өзүнчө мектеби түзүлдү. Ошондуктан мен ойлойм, Мидин менен Алыкул маселеси бул өзү өтө кызыктуу тема. Ошону менен бирге мен айткым келет, Алыкул албетте улуу акын, ошол эле сыяктуу Мидин Алыбаевдин кыргыз адабиятына тийгизген таасири, айрыкча биздин адабий аң сезимге тийгизген таасири орду өтө күчтүү. Мидин да ошондой эле улуу акын, ошондуктан экөөнүн тең мектебин, артынан келген мектеби мен ушуга өзүнчө бөлүп көрсөм, Алыкул Осмоновдун мектеби.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Осман Акын Ибраимовдун 20-нчы кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын изилдеген История киргизской литературы 20 века деп аталган көлөмдүү эки томдук эмгегине арналган Оройкөз Чарай берүүбүздү уктуңуздар. Ага Кыргыз Түрк Манас университетинин профессорлору Осман Акын Ибраимов жана Жамгырбек Бөкөшев катышты. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кыргыз тажик тилдеринин алакасына арналган миң санат түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Микрофон Шайлыбек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Биз кыргыз тилинин кыргыз эли менен чогуу же коңшулаш жашаган элдердин тили менен байланышына арналган берүүлөрүбүздү улантмакчыбыз. Уктуруубуздун биринчи бөлүгү кыргыз тили менен тажик тилинин алакасына арналмакчы. Эзелден кошуна жашап, өз ара алака катыш, соода, чарбалык байланыштын аркасы менен кыргыз тилинен тажик тилине кирген сөздөр да көп. Мисалы, араба тажикче ароба, булгары тажикче булгори, шынжыр тажикче зинчир, кеме тажикче кема, кишен кишан, үзөңгү узангу, камчы камчин, кылыч кидич, кайык кайык, ашкабак ашкаду, бука букка, серке сарка, тай той, чымчык чумчук, кыргый киргий, кочкор кучкор, желим елим, желе челе жана башка болуп кете берет. Тажик тилиндеги кээ бир кыргыз сөздөрү суусар сапсар, жоош ёваш, кро кров, жасол ясул, аргамжы аргамжин, катырма катирмо жана башка болуп айтылып кеткен. Мындан тышкары кыргыз тилиндеги араб тилинен кирген сөздөрдүн баарын тажик тилинен да учуратууга болот. Окумуштуу тилчилер араб сөздөрү кыргыз тилине тажик, өзбек, татар жана башка элдердин тил аркылуу киргенин далилдешкен. Мисалы, авакир арабча мааниси кенже дегенди, азымат чытырман токой дегенди, муктар тандалма дегенди, халил сүйкүмдүү дегенди, акмат даңаза дегенди, аким башкаруучу дегенди, жамил сулуу дегенди, жамал сулуулук дегенди, рафик курдаш дегенди, расул өкүл дегенди, зура чолпон дегенди, самар кечки бар дегенди, саадат кут дегенди, шамшы күнөстүү дегенди, карим март дегенди, касым жылдыстуу дегенди, арун булбул дегенди түшүндүрөт. Кыскасы, тил коомдун бардык мезгилинде элдин бүт тарыхын, байланыш катышын билдирип турат. Ар бир тилдин өзүнө гана таандык касиети болот. Кайсы гана тилден алынбасын, ал сөздөр ошол тилдин өздүк турпатына салынат. Ошентип сөз бир тилден экинчи тилге өткөн сайын ошол тилдин өзгөчөлүгүнө, мүнөзүнө жараша мазмунун өзгөртүп жүрүп отурат. Дайрадан агып чыккан өзөн суулар үңдү, бир сөздөн бир канча тарамдар пайда болот. Эми буга чейин айткандарыбызды бекемдеш үчүн сиздер менен бирдикте Баткен дубаны боюнча өз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун даярдаган бир үсүн чогуу угалы. Жеңиш,
рахмат Шайлообек мырза. Челябчин, Абдесте, Аташкорок буга окшогон фарс тилинин же кошуна тажиктердин күндөлүк турмуштагы сөздөрү бизде да кадимки өз сөздөй эле пайдаланууда. Баткендин тээ атам замандан бери негизги кошуналарынын бири тажик туугандар менен мамиле 2-3 миң жылдык тарых. Ошол мамиленин түзүүнүн негизги куралы фарс жана түрк тобундагы тил экенине карабай түшүнүүчүлүктү пайда кылууда. Анткени соода кыз алып кыз берүү деги эле бардык тарапта ажырыктай чырмалышып эле калганбыз, дейт бир нече аңгеме повесттин ээси жазмакер Аскар Ражабалиев.
Бул эки эл экөө тең байрыкка эл, экөөнүн тең 3000 жылдан ашык тарыхы бар. Биз түрк, түз түрк болсо алардын түбү фарс. Мисалы күндөчүлүк, күндөлүк тиричилигибиз 2000 жылдан бери бирге да. Ошондуктан биздин тил жагынан дагы, күндөлүк турмуштагы байланышыбыз жагынан дагы, тарыхы жагынан дагы баягы ажырыктай ажыратып болбогон терең мамиле келип чыккан да. Мына соода сөздөрү дагы көпчүлүк мезгилде эми булар эми байытадан соодагер калып болгон да, соодадагы тилдер дагы бардыгы бизге ушул фарс аркылуу келген. Ошондой эле мына имараттардын курулушу, мисалы пай девал дейт. Пай деген негиз, девал деген дубал, дубалдын түп негизи деген эле сөз. Ошондо мисалы дүкөн деп коет, дүкөн, бул дүкөн, биз дүкөн деп кабыл алдык. Маселен базар, бул дагы ирандын сөзү, фарстын сөзү. Муну биз өзүбүздүн сөздөй кабыл алынып кеткен да. Анткени биз тажиктин сөзү болгону менен биз миң деген жылдар бою ошол элдер менен аралашышып, ошол элдер менен ушул сөздөрдү бирдей пайдаланганыктан бул биздер өзүбүздүн сөз сөзгө айланып кеткен да. Ошол эле мезгилде тажиктерге биздин түрк тилинен, кыргыз тилинен дагы көптөгөн сөздөр кирген. Эми анын баардыгын айтып бериш үчүн убакыт көп керек. Биз кандай алардын сөзүн көп пайдалансак, алар дагы биздин тилибизди көп пайдаланышат. Төл сөзүндөй болуп кеткен да. Мунун баардыгы миң деген жылдар бою биз тажик эли менен алакалаш, аралаш жашап келатканыбыздын себеби. Биз алар менен кылымдар бою кыз алып кыз беришкенбиз. Мына мисалы менин бир чоң энем тажик кыз болгон. Андайлар өтө бизде мисалдар көп.
Деди Аскар Ражабалиев. Ал эми кошуна Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда соода сатык менен алектенген Садыр мырза тажик тилин албетте адабий деңгээлде болбосо да мамиле куруу үчүн такалбай сүйлөп калган. Эки тилди тең мамиле куруу үчүн мазмур түрдө үйрөнөсүң. Анткени ата бабалар мамиле кылып жүрүп көпчүлүк сөздөр да кадимкидей колдонулуп калган. Бул көрүнүштө эч кандай коркунуч жок, тилибизди гана байытат, дейт.
Алды берди кылып жүрүп үйрөнөсүң да. Мисалы бир нерсе сатып аласың, бир нерсе сатасың ого, бирден кам, бирден көп, мен ошентип үйрөнөсүң.
Кыргызча сүйлөсөң алар өзбектин тилиге окшотуп ответ бере берет, түшүнөт да кыргызчаны. Кээ бирлери бар кыргызчаны эм ушу биздин Баткендин эли кандай сүйлөсө ошондой кыргызча сүйлөгөн тажиктер бар.
Кыргыздардачы толук тажикче сүйлөгөндөр барбы ушу Баткенде?
Эми толук 100% билет деген бул литературный кыйын да, уличный разговор башка, анан литературасы башка да. Кыйын тил да, ачыш керек деп коет. Чогалчуу деген маанын билдирет. Бул фарс тилинен алынган. Отаж керек деп туура произношение отаж керек да. Ошондой тилдер калып кеткен.
Деди Садыр мырза. Жергиликтүү журналист Бозулан Исаков аймакта тажик телеканалдарынан кызыктан берүүлөрүн көргөндөр да бар. Учурунда чектеш эки район биргелешкен гезит чыгарган учурлары да болгон, дейт.
Тажик менен кыргыз тилинин баягындай тектеш тил болбосо дагы, экөө таптакыр бирине бири жакын келбесе дагы экөөнүн мамиле аркылуу, мисалы үчүн соода сатык же салт санаа боюнча мамиле аркылуу орток тил пайда болуп эки элдин ортосунда жакшы мамилелер болгон учурлар көп. Мен билгенден буга чейин ал кошуна Тажикстандын Исфара районунун райондук гезити менен Баткен районунун райондук гезити экөө биргелешип алака мамиледе гезит чыгарган учурлар болгон. Кээ бир үй бүлөлөрдө мына мисалы үчүн менин кошуналарым үйүндө Тажик каналынан кээ бир Тажикстандагы жаңылыктарды көрүп ишке которуп берип мынтип аткан учурларды мен көп көргөм,
деди Бозулан Исаков. Шайлообек мырза, кепкизе көзүңүздө.
Рахмат жеңиш. Кызык. Кыргызстан кыз жигиттери өз тилинен оолактап баратса, аны үйрөнүп, ага кызыгып жаткан башка улуттун өкүлдөрү да арбын. Мен кыргыз тилине байланыштуу жыйындардын биринде бишкектик студент кыздын кыргызча алып баруучу болгонун көрүп сөзгө тарткан элем.
Кристина, өзүң немис кыз экенсиң, анан кыргызча таза сүйлөйт экенсиң. Кайдан үйрөндүң? Же кыргыз мектепте окудуң беле? Же кыргыз кыздар балдар менен мындай чогуу өстүң беле? Бала бакчада чогуу болдуң беле? Ушунду айтпайсың?
Рахмат. Анткени мен Кыргызстанда жашасам, мен кыргыз тилимди жакшы билишим керек. Мен орус мектебинди бүттүм. Өзүм мектепте окуп, мектепте да иштеп кичинесиң. Ошон үчүн мен университетте ведущая болгом кыргыз тилинден. Алып баруучу болгом. Көп докладтар Алыкулдун ак боз атын мен конференцияда жаздым. Китеп чыкты.
Кыскасы өз алдыңча үйрөнгөн турбайсыңбы кыргыз тилин? Ушундайбы?
Ооба. Ооба, өзүм үйрөнүп, өзүм китепти алып үйдө окугам.
Анан жең жоктун ырын, Алыкулдун дилерин мурда аткарып жүрсөң керек, өзүң алып баруучу болгондон кийин азыр уже жең жоктун же Алыкулдан болобу бир куплет ыр айтып кое аласыңбы?
Жең жоктун өлкө ырларын айтып берейин. Жаман адам курусун, иштегенден арданат, катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат. Жолдошко жаман кеүрба, жигиттер жанын аманат. Арча менен карагай асман мелдей чанашта, арпа менен будайдын бүткөн жери таласта. Ааламдан канча алып өткөн, ким жетиптир манаска?
Рахмат. Эми дагы сурайын дегеним да, кыргыз тилин сүйлөгөндө сен момунтип аткарып чыкканда өзүңдүн курбуларың эмне деп ойлойт?
Подружкаларым наоборот сыймыктанат. Ушундай досум бар экен деп анан мен аларды да үйрөнүп атам. Алар кыргыз ырларды да ырдайт, жакшы көрөт да ошондо,
дейт студент Кристина. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.